biblických hodinách máme v stredu seriál modlitby zo Svätého písma. Máme knihu Žalmov. Na tej modlitebných chvíľach od 17. hodiny v stredu preberáme, čítame žalmy ako taký základ. Dnes sme sa dostali po 88. Čo znamenajú pre nás žalmy, povedzte? Jaro Ferenčík, kniha žalmov. Veľa piesní je tam. Vyznanie, áno. Kniha žalmov je veľmi áno, dobre, reálny život Dávida, hej, tak? No. Mnohé tie žalmy sú podložené ich životom, to znamená výpoveď žalmistu Dávida. Áno. Vyučujúce. Žalmy sú vyučujúce. Kniha žalmov nám pomáha vlastne žiť, keď ju čítame, 150 žalmov, žiť taký život uctievania Pána Boha. A Boží ľudia majú žiť taký život oslavovania. Som bol na jednej návšteve v piatok po obede a jedna sestra hovorí v rodine, no naša úloha, predkladateľ, je aká? Čo máme v živote robiť? Oslavovať Pána Boha svojim životom, ale dať Pánu Bohu čest i slávu. Janko Verčimák mladší, nikto nerozumie žalmom lepšie než Židia, Izraeliti. Židia používali žalmy na ceste hore do Jeruzalema. Pútnické piesne, tie žalmy sa dajú rôzne členiť. Ukazujú zároveň tie žalmy v tom pútnickom živote človeka, jeho postoj pred Pánom Bohom. Viete, v živote sú udalosti aj ťažké, aj tragické. A toto, brat mi najlepšie povedal, to sú Dávid je naháňaný, ide mu o život. Dokonca sú žalmy, ktoré Pane, ty potrestaj, dokonca o zlorečení, o prekliatí nepriateľa. Je tu oslava v žalmoch tých víťazných časoch. Pánu Bohu, Pána Boha oslavujem za víťazné časy. Ja som v nedeľu do obedu povedal, že keď Pán príde pre svoju cirkev, nájde tu svojich verných, ktorú vytrhne z cirkev, zoberie so sebou tých, ktorí tu budú. A sú tu mnohí verní, to sú víťazné časy. Máme časy, keď žalmy nám o tom hovoria, keď človek sa nevyzná v sebe, hľadá, premýšľa, je taký zmetený. Aj Boh sa niekedy akoby hnevá, žalmista má otázniky. Bože, prečo ma nepočuješ, hneváš sa na mňa? Keď žalmu čítate, že Pán zaopatruje, keď v čase núdze, Páne, ty mi dáš dostatok. Dokonca aj keď človek odchádza, je neposlušný, je žalmista to, komentuje svoj život, aj národ izraelský. Žalmy sú komentár života Božieho ľudu ako kolektívu, ako národa, ale aj jednotlivcov. Keď je človeku zle, keď sa človek cíti opustený, tak čítame to v niektorých tých žalmoch. Máme 5 kníh Mojžišových a niektorí vykladači, teda Židia, takí ortodoxní verili, alebo vyznávajú, Janko Verčimák, ako teológ ma kontroluje, hovoria, že korešpondujú 5 kníh Mojžišových s piatimi knihami žalmov. Tak ako je Genesis, prvá kniha Mojžišova, tak je tá prvá kniha žalmov, to je tých prvých 41 žalmov. To je prvá kniha žalmov, kde je vlastne človek s Bohom. Prvá Mojžišova, tá prvá kniha žalmov. Druhá kniha žalmov, 72. žalm, korešponduje s tou exodusom, s druhou Mojžišovou, otroctvo a sloboda. Tretia kniha žalmov, 73 až 89, to je, korešponduje s Levitikusom, tretia kniha Mojžišova, kde sú tie rôzne, tá liturgia, uctievanie, obrady. Štvrtá kniha žalmov, 90. žalm až 106, vlastne súvisí s putovaním tej štvrtej Mojžišovej, putovanie Božieho ľudu. A na záver, to víťazstvo, oslobodenie, 5. Mojžišova, to je tá 5. kniha žalmov, 107 až 150. žalm. Tak ako brat Andruček hovorí, tak sú žalmy pútnické, ale máme žalmy, kde vidíme Mesiáša, vidíme žalmy prorocké. Dokonca existuje 45. žalm, že je svadobný. Ale potom sú modlitby, modlitebné žalmy, kde sú žalmy aj na oddych, na sabat. Sú žalmy na posviacku Božieho domu. Ale tak ako aj riešenie nepriateľia na prekliatie. To sú veľmi také ťažké veci. Ale potom je celá skupina žalmov haleluja od toho 146. žalmu. Žalmy majú aj najdlhšiu, ale aj najkratšiu kapitolu z Písma svätého. Jeden baptistický kazateľ kázal 20 rokov v zbore na žalmy. A vznikla z toho Dávidová klenotnica. To bol kazateľ Ján Kverčimák Spurgeon. Židovský kniha žalmov sa povie Tehilim, to znamená oslavy. Na rozdiel od brata kráťa Martina Urňáka, ja nie som hebrejista, ešte tak trošku s gréčtinou, ale tešíme sa, že máme tu absolventov ako Janko Verčimák. Snáď ešte také slovo úvodom, chcem sa poznať druhý žalm dnes večer, krátko tej druhej časti. Teda máme takých 10 druhov žalmov. A to je ten mesiánsky, prorocký, kde takým žalmom je ten druhý žalm. Jeden taký typ žalmov, druhý sú oslavné, jaký vzdania. Tretie žalmy sú také žalmy zo života, z viery. Sú žalmy potom cirkvi, z tej starozmluvnej cirkvi. Sú žalmy kajúce, kde ľudia prežívajú taký zápas. Žalmy plné múdrosti. Žalmy také historické, príbehy, životy Božích ľudí. Žalmy nárekov, plačov, ale aj prežívanie uzdravenia Božieho takého dotyku. To sa veľmi tešíme, že my sa smieme identifikovať do žalmov. A žalmy sú pre nás takým potešením a povzbudením. Nájdete si žalm druhý. Žalm druhý. Je to obľúbený žalm. Patrí medzi kráľovské žalmy. Žalm druhý. Budem čítať z prekladu Prosa Roháčka.
Prečo sa búria národovia a ľudia myslia márne veci? Kráľovia zeme sa postavujú a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi, proti jeho pomazanému a hovoria, roztrhajme ich zväzky, zahoďme od seba ich povrazy. A ten, ktorý býva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Tedy bude hovoriť s nimi o svojom hneve, svojou prachlivosťou ich predesí a povie, ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Rozprávať budem o ustanovení zákona. Hospodin mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Požiadaj odo mňa a dám ti národy. To je dedičstvo, to je državie, končiny zeme. Roztočieš, rozbiješ ich železným prútom, roztrieskaš ich ako nádobu hrnčiara. Tak teraz buďte rozumní, kráľovia, učte sa, sudcovia zeme. Slúžte Hospodinovi v bázni a veselte sa s trasením. Boskajte, ľúbajte syna, aby sa nerozhneval, pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapálí jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu. Tento žalm, ako som sa dočítal komentári, sa používal, keď bol ustanovený nový kráľ alebo bola pripomienka jeho kráľovania. Je tu taký kontrast, krátke slovo úvodu, potom sa pozrieme na tie jednotlivé verše, taký kontrast medzi nepoddajnými, nepokornými kráľmi sveta, ktorí odmietli Boha, ktorí ho chcú odsunúť, chcú sa ho zbaviť. Zároveň je tu v tom žalme taká intronizácia, nástup na trón. Kráľ, Hospodin ustanovuje kráľa. A zároveň je tu taká výzva ku tým, ktorí revoltujú, ktorí sú zbúrenci. Ešte máte šancu sa vrátiť a podrobiť sa. A Boh je ten, ktorý má zvrchovanú moc a nárok nad celou zemou. A preto márne sú všetky snahy ľudí odstrániť Boha. Alebo hovoriť nie Boha. Alebo nepočítať s ním. Dnes povedia Boha nie, Božie kráľstvo neexistuje. Niektorí majú pochybnosti, pre mnohých Božie kráľstvo je skryté. Pre mnohých vláda jeho pomazaného nie je skutočná. Svet to nevidí. Sú veci viery a sú veci, ktoré mnohí nevidia. Sú ľudia, ktorí sa búria, ktorí prenasledujú cirkev, tú starozmluvnú. Je to aj Boží trest, je to aj Božia výchova, aj babylonské, aj asýrske zajatie. Aj za čias, keď Pán Ježiš prišiel od Herodesa až po toho dnešného prenasledovateľa v ktorejkoľvek krajine, Pán vie o svojej cirkvi. Prečítal som jeden taký výrok. Napoleon povedal, ja som založil svoju ríšu na terore. Tá moja ríša sa rozpadla. Prišiel Kristus, ktorý založil svoje kráľstvo na láske. A to Božie kráľstvo ešte trvá. Tak poďme pozrieť na ten druhý žalm. Spomínam na niekoľko výkladov, ktoré som počul a dalo by sa povedať, že keď sa spolčujú králi, sú rôzne aliancie, rôzne pakty, tak človek má takú obavu, má taký strach. Úplne stará generácia zažila vojnu. A v čase vojny nájsť pokoj, nájsť útočisko, kde by človek sa mohol skloniť. Štvrtý verš nám hovorí, teraz premýšľam o nadpise na ten žalm, to znamená nájsť útočisko v časoch nepokoja, v čase vojny. Respektíve môže byť Pán sa smeje. Boh sa vysmieva. Boží smiech. Náš druhý žalm hovorí o tom, že smieme nájsť pokoj Bohu. Je to žalm, ktorý je orientovaný na Mesiáša. Je to prorocký žalm. V Skutkoch svätých apoštoloch Peter v 4. kapitole komentuje tento žalm, žalm druhý. Peter apoštol, Skutky 4. kapitola. A to je zaujímavé, čo hovorí tu Peter, lebo Peter hovorí, že autor tohto žalmu je vlastne Dávid, čo my tu nemáme pod nadpise. Skutky 4.25. Tí, ktorí si povedal skrze ústa Dávida, svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci? Postavili sa kráľovia zeme a kniežatá sa dovedna zišli proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Lebo sa naozaj zišli, hovorí Peter apoštol, v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal. Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a Božia ruka, tvoja rada, aby sa tak stalo. Tak, Pane, pohliadni na svoje slovo, tvoje slovo. Toto hovorí apoštol Peter, kde cituje druhý žalm. Podobne apoštol Pavol Židom v tej prvej kapitole, druhom verši, hovorí, že Pán Ježiš bol ustanovený za dediča všetkého. To ale nie je všetko, bo druhý žalm popisuje, že ako človek môže získať pokoj v časoch nepokoja. Začína ten žalm otázkou, prečo sa búria národy? Ľudia vymýšľajú daromnosti, márnosti. Tak začína ten žalm. A končí žalm, blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu. To znamená, Pán nám hovorí cez ten druhý žalm, že moja duša môže byť, moje vnútro môže v tomto nepokojnom svete byť pokojné. Tak vidím také tri obrazy, vidím v tom žalme, v tých prvých 9 veršoch, tých prvých troch veršoch vidím ten revoltujúci svet. Revoltujúci svet. To znamená svet, ktorý rebeluje. Národy sa búria, myslia daromnosti, spolčujú sa proti Hospodinovi, proti jeho pomazanému. Spolu sa radia. Náš Pán Ježiš Kristus má v tomto svete, ktorý je plný nepokoja, má svoju cirkev. Pán aj mal tú starozmluvnú cirkev. A cirkev, keď je s Bohom spojená, s Pánom, ona triumfuje, aj keď ten svet revoltuje, je zburenecký. Vidíme rebelujúci svet proti Pánovi, ktorý je zvrchovaný, ktorý je suverený, ktorý je v nebesiach. Na mládeži sme mali
tú vetu Otče náš, ktorý si v nebesiach. Pán, ktorý je v nebi. Pán, ktorý je v nebi, vidí svet, ktorý je zbúrený a Pán sa smeje rôznym alianciám. Ten, ktorý býva v nebesiach, Pán sa smeje. Pán, podľa toho 4.5. verša, Pán sa ozve o svojom veľkom hneve. On keď ten preklad hovorí, on ich vyľaká. Druhý hovorí, že ich predesí. Predesí. Apoštol Pavel hovorí v Rímskym 13. kapitole, teraz je čas Božej záchrany oveľa bližšie, než si myslíme, než sme uverili. A preto, keď sme v tomto svete, oblečme si zbrane svetla v tomto tmavom svete. Pán sa smeje a Pán vníma revoltujúci svet a Pán je suverénny. To je ten 69. verš. A tu Pán ustanovuje svojho kráľa, Boh, Otec. Volá Ježiša a on ho ustanovil. 7. verš. A je tu rozhovor syna s otcom. Budem rozprávať o ustanovení Pánovom. To hovorí Mesiáš otcovi. Lebo Hospodin mi hovorí, mi povedal. Kráľovstvo Mesiáša je založené na dekréte, na ustanovení, ktoré dal Boh Otec svojmu synovi. To je suverénne, zvrchované rozhodnutie otcove. A to je jasne ukázané Boží plán pre syna. A žalmista to číta. Žalmista to tu formuluje a je mu známy ten rozhovor. A to je Božie zjavenie, že rozhovor syna s otcom. A vlastne ten 8. verš je takým akoby takým zvláštnym centrom. Požiadaj odo mňa, dám ti tvoje dedičstvo. Boží syn cituje otca, požiadaj odo mňa, dám ti všetko. To, čo ti patrí. Toto, čo tu je, patrí Pánovi Ježišovi. Vidíme, že je to Boží plán rozšíriť do posledných končín zeme meno Pána Ježiša. Toto je mesiášsky pohľad. A prvá cirkev a dnešná cirkev šíri meno Pána Ježiša. To je evanjelium. Tu je ten skrytý pohľad. 9. verš nám hovorí, že sú ľudia, ktorí odmietajú, aby sa nešíril plán, aby sa nešíril Boží plán, aby sa nešírilo meno Pána Ježiša po celej zemi. Sú ľudia, ktorí odmietajú nasledovať Mesiáša. A tí budú bití, rozbití, roztočení železným prútom. Apoštol Ján v tom zjavení v prorockej knihe 11. kapitole 15. verši má zjavenie, že kráľovstva sveta sa stali kráľovstvami našeho Pána Ježiša. A bude kráľovať na veky vekov. Všetky kráľovstva budú sa musieť poddať. A vidíme tu revolutujúci svet, suverénneho Pána, rozhovor syna s otcom, kde syn cituje otca a vidíme tu víťazstvo. Vidíme víťazstvo kráľa, víťazného kráľa. Aj keď je tu okolitý svet, aj keď Božie kráľovstvo je skryté, aj keď pomazeného Božieho nevidieť, jedine očami viery je možné ho stretnúť. Pán Ježiš si privlastňuje majetok. Máme víťazného kráľa. Ten 10. 11. verš. Slúžte Pánovi, králi, kráľovia, sudcovia, buďte rozumní. Buďte rozumní, dajte si povedať. Vy, ktorí poznáte Pána, slúžte krasením, takou veselosťou. Buďte veselí, radostní, strásením, takou Božou bázňou. Slovo slúžiť Hospodinovi znamená vlastne aj uctievať, chváliť. My sme vyzývaní tomu, aby sme Pána uctievali, chválili, aby sme mu slúžili. Mnoho veriacich stratilo alebo nerozumie tomu postoju mať taký zdravý strach pred Bohom. Báť sa hrešiť. Mať postoj hlbokého rešpektu pred Bohom. Som pred ním, postavujem sa pred jeho tvárou. Prichádzame 12. veršu. Ľúbajte syna. Boskajte. Predtým ešte snáď citácia z Jeremiáša 5.22, že o tom trasení s veselosťou, koľko ľudí sa bude báť Boha. Jeremiáš hovorí, že či azda mňa sa nebudete báť, ani pred mojou tvárou sa nebudete triasť. No ale tento ľud odišiel do mňa. Sú odpadlíci, hovorí Jeremiáš 5.22.23. Poskajte syna. A to je akoby gradácia toho žalmu. Pohľad na Mesiáša, na Pána Ježiša Krista. Boskať. Poviem jednu tvrdú výpoveď. Jedna prostitútka povedala, všeličo dovolím zákazníkovi, ale nebudú ma boskávať na ústa. Bo to je to najcennejšie, čo si držím. Jedna ľahká hriešnica. Biblia má tiež príbehy ľahkých žien, prostitútok, ktorých sa Pán Ježiš ujímal. Pán Boh hľadá ľudí, ktorí vedia ukázať svoj cit k nemu. Pán Ježiš hľadá ľudí, ktorí ukážu svoju lásku. Boskať syna znamená vlastne sa mu podriadiť. Kedysi dávno stretnúť kráľa, kráľovský majestát znamenal pokloniť sa, poskať ho, vyjadriť svoju postoj podaného, podriadeného a uznanie jeho autority. Poskať syna znamená uznať autoritu. Uznávame Pána Ježiša. A zároveň nás Pán Ježiš ľúbi. Boská, boskom záchrany, boskom odpustenia, uzdravenia. Miluj Pána Ježiša. 12. až 2. časť, aby si nerozhneval, aby si ho nerozhneval. Aby sa on nerozhneval, aby ste nepohynuli na ceste. Ako ten žalm je veľmi ako plný toho pohľadu, takého citu na Pána Ježiša. Ak nebudeš milovať Pána Ježiša, ak ho nebudeš boskať, jeho hnev sa zapáli. Ak nemám cit lásky k Pánovi Ježišovi, ak som na ceste odchodu od neho, Pán zahnevá. Bohu je ľúto. Ak nemiluješ Pána Ježiša, vtedy človek odchádza. Nedávno som bol v Sečovciach u pani farárky Mariany Slavikovej v reformovanom zbore. No, má 4 deti a najmladší taký Ľubko. S predzhromažením som tam sa s ním rozprával. Tam bola také poličke odložený taký časopis, taký komiks Život Pána Ježiša Krista. A tam na tej čelnej stránke bol ako Pán Ježiš s deťmi. A pýtam sa toho mojho Ľubka, to je kto? A ten Ľubko mi hovorí, to je Pán Ježiš. A keď ľubíš Pána Ježiša, potom sa nezlostíš. Povedal 4-ročný malý chlapec. Keď ľubíš Pána Ježiša, potom sa nezlostíš. Tak
Keď malý chlapec vám povie úžasnú pravdu. Keď ľubíš Pána Ježiša, potom si pri ňom má. Ten zlý nemá nárok. Takže to je také urgentné napomenutie pre mňa, pre kresťana, milovať Pána Ježiša. Daj pozor, aby sa nezapalil hnev Pána Ježiša. Preto príjmi Pána Ježiša a boskaj ho. Ukáž svoj cit. Záver 12. verša vlastne hovorí, Pán hovorí, nárokuj si na moje, na Božie požehnanie. Blahoslavení, šťastní, požehnaní tí, ktorí sa utiekajú v tomto nepokojnom svete, plných vojem, rôznych nástrach, kde ten zlý útočí, to útočišťa do úkrytu. Jedine k Bohu. Blahoslavení, šťastní, požehnaní, tí majú nárok, ktorí k Pánovi sa utiekajú. Ľudia, ktorí slúžia Pánovi, tí ho boskajú, tí ho ľúbia, tí milujú Pána Ježiša. Títo ľudia vedia, že v tomto svete, nie je náš domov. Vieme, že náš domov je v nebi, kde Pán Ježiš nám chystá miesto, je po pravici Otcovej. A preto, aj keď sme v nepokojnom svete, hľadáme útočisko. A náš azyl je v tom Božom kráľovstve, v spoločenstve, kde sú dvaja, traja. Tam som i ja, hovorí Pán Ježiš. A preto dnes máme odpovedať modlitbou, máme odpovedať dôverou Boha. Za každé okolnosti, aj keď je nám ťažko alebo ľahšie, zvlášť keď je nám dobre, zvlášť keď sme v plný sily zdravia, vtedy máme investovať do vzťahu s Bohom. Lebo keď budem starší a chorý, nemusí byť ten vzťah pekný. A človek môže byť mimo. Pamätaj na svojho stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti. Prídu dňoch, ktorých povieš, nemám na to, aby boli pekné dni. A sú dni, ktoré sú veľmi škaredé. Dnes, keď je dobre, aj keď je relatívne dobre, investuj. Buď s Bohom. A preto hľadáme pokoj. Naša odpoveď, odvraciam sa od všetkého zlého. Hľadám pokoj. Úsilím, nakoľko to závisí od mňa, hľadám pokoj s ľuďmi. A pritom nesiem bremena, bremeno jeden druhého. A tým vlastne naplňujem to, čo Kristus chcel. Takže na záver máme tu také obrazy v tom žalme, revolutujúci svet, vrchnosti. Aj povedia, hoci povedia, uznávame ho, ale nechceme ho, zariadíme svoj život bez neho. Je tu Pánova odpoveď, Pán sa smeje. Pán sa smial, keď vyhlásili Boha niet, my ľudia sme Bohom po období ateizmu. Pán sa smeje. Pán ustanovil svojho kráľa, Ježiša, Mesiáša. Naša odpoveď, to, čo je zo žalmu, slúžiť Pánovi, báť sa pred ním. Na záver, v Novom zákone je príbeh ženy, ktorá bola hriešnica. 7. kapitola podľa Lukáša. Prosil ho jeden, ktorý si z farizeov, 36, Lukáš 7, 36, že by jedol s ním, Pán Ježiš. Vošiel do domu farizea, sadol si za stôl. Hľa, bola v tom meste nejaká hriešna žena, ktorá keď sa dozvedela, že sedí za stolom v dome farizea, donesla alabastrovú nádobu masti. Stanúc si odzadu k jeho nohám, plačúc, začala slzami kropiť jeho nohy a vlasmi svojej hlavy utierala a boskávala jeho nohy a mazala masťou. Kto videl farizeus, ktorý ho pozval, povedal si sám v sebe, keby tento bol prorok, vedel by, čo je to za žena, ktorá sa ho dotýka, bo to je hriešnica. Ježiš odpovedal lekárovi mu, Šimon, mám ti niečo povedať. A on hovoril, učiteľ, povedz. Istý veriteľ má dvoch dlžníkov. Jeden bol dlžen 500 denárov, druhý 50. Keď nemali ako zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý teda z nich, povedz, bude ho viac milovať? Šimon odpovedal, rieko, nazdám sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on mu povedal, dobre, si rozsúdil. Obrátil sa k žene, povedal Šimonovi, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu. Vody na moje nohy snedal. Táto slzami skropila moje nohy, vlasmi svoje hlavy poutierala. Boskať neboskal si ma. Ale táto, odkedy som vošiel, neprestala boskávať moje nohy. Olejom si nepomazal moje hlavy, ale táto masťou pomazala moje nohy. Preto ti hovorím, že sú jej odpustené tie mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa málo odpúšťa, málo miluje. Povedal jej, odpustené sú ti hriechy. A tí, ktorí spolu stolovali, začali praviť u seba, ktože je toto, ktorý aj hriechy odpúšťa. A on povedal žene, tvoja viera ťa zachránila. Choď pokoj. Žena hriešnica boskala Ježiša. Vyjadrila svoju úctu, vyjadrila svoj cit. Pán Ježiš ju boskal, boskom na záchranu. On ju odpustil hriechy. On ju uzdravil. A on jej dal nový smer života. Dostáva pokoj. Dostáva pokoj. A je zachránená. Aj nám Pán Ježiš má čo odpustiť. Má z čoho uzdraviť. Boskal som už Pána Ježiša. Privinul som sa k Pánovi Ježišovi. Už som to urobil. Už som sa v tom bosku Pána Ježiša podriadil. Aký mám postoj k Pánovi? O tom je žalm druhý. Bojím sa Pána, uctievam ho, slúžim mu. A keď áno, a keď ho boskám, som požehnaný, šťastný, beriem si požehnania od Pána, som požehnaný. Na záver, posledná veta, pozbudzujem jeden druhému, pozbudzujem vás k tomu, aby sme boskali Syna, Pána Ježiša, lebo On nás potom boská a On nás si k sebe privinie. A On nás potom bude ľúbiť. Taký mesiánsky pohľad takého klenotu do kráľovského druhého žalmu. Hľadáme útočisko pokoja v nepokojnom svete. Nie svet vám ho dám, ale Pán Ježiš hovorí, ja